რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომი ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჩრდილოეთმა კორეამ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტის სროლისთვის მზადება. ტალიბანი ღია წერილით მოუწოდებს დონალდ ტრამპს ავღანეთიდან გაიყვანოს შეერთებული შტატების ჯარები. კოსოვომ უარყო სერბიის გეგმა ტერიტორიული უთანხმოების მოსაგვარებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. ჩრდილოეთმა კორეამ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა თავისი არმია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტების სროლისთვის მზადება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ასეთმა ნაბიჯმა ძალიან მალე შეიძლება მიიყვანოს დაძაბულობა ომამდე. ფხენიანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ გაავრცელა განცხადება, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ იონ ინმა არმიას დაავალა მუდამ მზად იყოს სარაკეტო იერიშისთვის, მაგრამ თქვა, რომ იერიშის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე ის გააგრძელებს დაკვირვებას იმაზე, თუ რას მოიმოქმედებს შეერთებული შტატები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაგმო რასიზმი, რომელსაც ბოროტება უწოდა და პირობა დადო, რომ სასამართლო წინაშე წარდგებიან ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. ტრამპმა 14 აგვისტოს ვაშინგტონში გააკეთა ეს განცხადება მას შემდეგ, რაც ორი დღით ადრე შარლოტსვილში გაიმართა ულტრანაციონალისტებისა და რასისტების დემონსტრაცია, რომელსაც ძალადობა მოჰყვა.
Racism is evil.
Расизм არის ბოროტება და ვინც მისი სახელით ძალადობს, არის დამნაშავე და ნაძირალა. კუკლუქს კლანის წევრების, ნეონაცისტების, თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეისა და სიძულვილის იმ დანარჩენი ჯგუფების მიმდევართა ჩათვლით, რომლებიც სრულიად შეუთავსებელია ყოველივე იმასთან, რაც ძვირფასია ჩვენთვის,
ამერიკელებისთვის.
განაცხადა ტრამპმა. 12 აგვისტოს შარლოტსვილში 32 წლის ქალი დაიღუპა და 19 ადამიანი დაშავდა, როცა ავტომანქანა დაეჯახა დემონსტრანტებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ ულტრანაციონალისტების მსვლელობას. შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში კვლავაც გრძელდება ულტრამემარჯვენეების საწინააღმდეგო აქციები. ექსტრემისტების ჯგუფმა ტალიბანმა ეგრეთწოდებული ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელსაც მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები ავღანეთიდან, ნაცვლად იმისა, რომ კვლავ გაზარდო ჯარისკაცების რიცხვი კონფლიქტის დაწყებიდან 16 წლის შემდეგ. წინა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ავღანეთში მეტი ჯარისკაცის გაგზავნა სხვა არაფერი მოხვება, თუ არა ამერიკის სამხედრო და ეკონომიკური ძლიერების კიდევ უფრო განადგურებაო ნათქვამია მიმართვაში, რომელიც ჟურნალისტებს დღეს გაუგზავნა ტალიბანმა. პრესტივანმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა 14 აგვისტოს თქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია მალე გამოაცხადებს ახალ სამხედრო სტრატეგიას ავღანეთისთვის. მედიის ცნობით, ჯიმ მატისი მისან შეწუნილად მიიჩნევს ჯარების 4000-მდე კაცით გასრდას. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით, ირანი იოლად შეძლებს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
განაცხადა როჰანი პარლამენტარებისადმი მიმართვაში. მისივე თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ, როცა 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების დახევით დაიმოქრა, მსოფლიოს დაანახა, რომ არ არის კარგი პარტნიორი. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ენვერ ხოჯაიმ უარყო სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის კომპრომისული წინადადება ტერიტორიული უთანხმოების მოსაგვარებლად და სერბიისა და კოსოვოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშესაწყობად. დაჩიჩის წინადადებაა შეიცვალოს საზღვრები სერბიასა და უმეტესილად ეთნიკური ალბანელები დასახლებულ კოსოვო შორის და ავტონომიური სტატუსი მიენიჭოს კოსოვოში სერბთა რეგიონს. სანაცვლოდ წერს დაჩიჩის სტატიაში, რომელიც გაზეთ ვეჩერ ნოვოსტიში გამოქვეყნდა სერბიას აღარ ექნება კოსოვოზე პრეტენზია. მაგრამ კოსოვოს აგრე უწყების ხელმძღვანელმა უარი თქვა წინადადებაზე, რომელიც ითვალისწინებს კოსოვოს ტერიტორიის დაახლოებით მეხუთედის გადაქცევას სერბთა ავტონომიად. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ინდოელებს მოუწოდა დაეხმარონ მას კეთილდღეობით სავსე ერთიანი ქვეყნის აშენებაში და პირობა დადო, რომ ბოლოს მოუხებს კორუფციას. ნარენდრა მოდი 15 აგვისტოს ბრიტანეთისგან ინდოეთის დამოუკიდებლობის 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით დელიში გამოვიდა მიმართვით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. არის თუ არა თანახმა ოპოზიცია ითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან კონსტიტუციის საკითხზე? ამ თემით დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ამოქმედა ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესით დაიშება, როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება.
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამია შემაწუწუნებელი, როცა ან ბავშვი ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებ ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიყრენს, ან მუსიკა ხმამაღლა.
რატომ ჩნდება ხანძარი და რა ანადგურებს ტყეს? ეს იქნება პროგრამა რეგიონული მაცნეს დღევანდელი თემა.
ავყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკა უცე პაჟამიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვე.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზეც. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანს საათებით ეყოფა ბირთვული შეთანხმებიდან გასასვლელად.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
გადაცემის ბოლოს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრაფს. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ
ჩამოყალიბდებით.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპოზიციურ სპექტრს შეხვედრას სთავაზობს საკონსტიტუციო საკითხების განხილვის მიზნით. ოპოზიციური სპექტრის ძირითადი ნაწილი და ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან 6 სექტემბრისთვის დაგეგმილი შეხვედრის წინ ცდილობს ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერის მოპოვებას და ამით საკონსტიტუციო საკითხების გარშემო კონსენსუსის არსებობის დემონსტრირებას. საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი საარჩევნო ბარიერის საკითხის ცალკე განხილვის წინააღმდეგია. ლელა კუნჭულია გვეტყვის უფრო მეტს ახლა. ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმებით. უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ გაახმაურა მოწოდება, რომლის მიხედვითაც უნდა დაიწყოს დიალოგი პოლიტიკურ სპექტრ შორის ახალი კონსტიტუციის სადავო დებულებებთან დაკავშირებით.
ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას ვთავაზობთ მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო. ვინაიდან საქართველოში ჩვენ წარმოვადგენთ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოვადგენთ საქართველოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სტრასბურგში შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ განვიხილოთ საკონსტიტუციო რეფორმის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.
იმფონზე, როდესაც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ გამოხატა საკმაოდ მწვავე უკმაყოფილება საკონსტიტუციო რეფორმის გარშემო კონსენსუსის არარსებობის გამო და ქართულ პოლიტიკურ სპექტს დიალოგისკენ მოუწოდა, ანალიტიკოსების აზრით გაჩნდა აუცილებლობა იმისა, რომ ხელისუფლებამ გარკვეული კონსენსუსის მიღწევაზე იზრუნოს. შესაბამისად დაიწყო ლაპარაკი დიალოგის განახლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს დიალოგი არ დაწყებულა, როგორც მოვისმინეთ, შეთავაზება ახლა გაკეთდა. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ქართული ოცნების შეთავაზებას ელოდება, კონკრეტულ შეთავაზებას, და ამის შემდეგ გადაწყვეტს, თუ როგორ იმოქმედოს. მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპოზიციურ სპექტრს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ბუნებრივი ბარიერით, ანუ უბარიერო ჩატარებას თავაზობს, სკეპტიკურად უყურებს, როგორც არასაპარლამენტო, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ კი ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გააუქმებს მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებს უკვე 2020 წლისთვის, რაც თავიდან ემხრობოდა და შემდეგ უცბად გადაიფიქრა, ყველაფერ დანარჩენზე ლაპარაკს უბრალოდ აზრი ეკარგება.
ანუ აქ ლაპარაკი რაზე არის, რომ ხელისუფლება სარგებლობს, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, სარგებლობს მაჟორიტარული სისტემით 73 დეპუტატის და გარანტირებულად უდევს მაჟორიტარული მანდატები ჯიბეში. და შესაბამისად შანსი იმისა, რომ არსებული სისტემით, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს სამართლიან კონკურენციაში და სამართლიან გარემოში არჩევნები, ძალიან დაბალი არის. ამიტომ უბარიერო სისტემის შემოთავაზება არის თვალებში ნაცრისშეყრა და მეტი არაფერი და.
კონსტიტუციის სრულებების პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი სადავო საკითხი ერთი მხრივ მართულ პარტიას, მეორე მხრივ კი ოპოზიციურ პარტიებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის საარჩევნო სისტემა. მართული პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან აპირებს, დანარჩენი აქტორები კი ამას კონსტიტუციაში ჩანაწერის მიხედვით 2020 წლიდან ითხოვენ. შესაბამისად დიალოგის საგნად მართული პარტია ბლოკებისა და საარჩევნო ბარიერის საკითხზე შესაძლო შეთანხმებას მიიჩნევს. ოპოზიციური ფლანგი კი კონსტიტუციის ცვლილებების ორი მოსმენით უკვე მიღებული პროექტის გამოთხოვას და მისი არსებითი ცვლილებებისთვის მინიმუმ მეორე მოსმენაზე დაბრუნებას ითხოვს. პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული საქართველო იმედოვნებს, რომ საქართველოში არ გამოჩნდებიან ეგრეთ წოდებული სატელიტური პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არჩევნების ერთჯერადად უბარიერო ჩატარების შემოთავაზებით დაკმაყოფილებულები აღარ გააგრძელებენ ბრძოლას და ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს გადააყოლებენ სახელმწიფოს ინტერესებს. იმ პარტიების წარმოდგენა, რომლებიც მხოლოდ ბარიერთან დაკავშირებული შეთავაზებით დაკმაყოფილდებიან, უჭერს ასევე სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის. თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს, როგორც მოუთხარა რადიო თავისუფლებას, ბარიერის საკითხი განსახილველი თემების მხოლოდ ერთი შემადგენელი ნაწილია და ის ცალკე არ უნდა იქნას განხილული.
უბარიერობის თემა არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რა პრობლემების დღეს დგას. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი თაილანდის არჩევნო სისტემის, იმიტომ რომ როგორი სისტემით ჩატარდება არჩევნები, როგორ დაკომპლექტდება საარჩევნო კომისიები, როგორი იქნება ბლოკის თემა, ანუ ძალიან ბევრი საკითხია. ეს უნდა იყოს პაკეტი და კომპლექსი. ახლა ადამიანის შეფასება მარცხენა ფეხის ნეკით არ შეიძლება რა, ეს უნდა იყოს მთლიანად ადამიანი უნდა შეაფასო როგორი გინდა რომ იყოს. აი რაღაცას ვითომ ვაჭრობას ვცდილობენ, მაგრამ ისიც ძალიან უნიჭოდ და ძალიან არაპროფესიულად.
ხელისუფლების პოლიტიკური ტაქტიკა სრულად აშკარა ანალიტიკოს გია ხუხაშვილისთვის, რომელიც თვლის, რომ ჩიხში აღმოჩენილი ქართული ოცნება, რომლის საკონსტიტუციო რეფორმა უკმაყოფილო დატოვა საერთაშორისო თანამეგობრობა, ახლა გამოსავლის ძიებაშია.
ბარიერი და ასე შემდეგ, ეს არის უბრალოდ ძვალი, რომელიც საინტერესოა, მოდით ესე ვთქვათ, იმ პარტიების, რომელსაც პულსი საერთოდ არ ესინჯებათ და რომლებიც 5%-იან ბარიერს ლახავენ, 3%-იანს და სადღაც ესე რომ ვთქვათ, აი 0.1%-ის ფარგლებში ტრიალებს. ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ გარკვეული პოლიტიკური პერსპექტივის მქონე პარტიები ამ წინადადებაზე არ დათანხმდებიან და მათი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ილუზიის შექმნა, ანუ კონსენსუსის ილუზიის შექმნა ერთკაციან პარტიებთან, აი ეს უცნაური გარიგების ხარჯზე. პოლიტიკური თამაშები სახელმწიფოს ხარჯზე არ მთავრდება კარგად არავისთვის.
ორი მოსმენი დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებები კატეგორიულად მიუღებელი არასამთავრობო სექტორისთვის, რომელმაც ამის შესახებ საქმის კურსში უკვე ჩააყენა საერთაშორისო თანამეგობრობა და არაერთხელ ატეხა განგაში. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციით ბარიერის საკითხის გარშემო შეთანხმება ბევრს ვერაფერს შეცვლის, რადგანაც მთავარი პრობლემა უკავშირდება საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარულ ნაწილს, რომელიც მხოლოდ ხელისუფლებისთვის არის ხელსაყრელი და ის აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. Salome.
დიდი მადლობა. ლელა კონჭულია იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 15 აგვისტოს ამოქმედდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესი დაიშვება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება. ცვლილებების თანახმად დილის 8 საათიდან ღამის 11 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 35 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო ღამის 11 საათიდან დილის 8 საათამდე 30 დეციბელის ფარგლებში. გენერალური ნორმების დაცვა უნდა უზრუნველყოს საპატრულო პოლიციამ, რომელიც საგანგებოდ აღჭურვეს სპეციალური ხმაურმზომი მოწყობილობით. უფრო მეც იმაზე, თუ რა სასჯელს ითვალისწინებს მოქალაქეთა სიმყუდროვის დარღვევა და რას ფიქრობენ თბილისელების სიახლის თაობაზე, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ლია გოგიშვილი პეტრიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს, ქალაქის ხმაურიან ნაწილში, სადაც ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობაა. თუმცა ამ ქუჩაზე მცხოვრებლებს განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნია მძიმე ავტომობილები, რომლებიც მშენებლობის გამო მომრავლდნენ და ღვინის ყოფილ ქარხანაში გახსნილი რესტორანი.
ღამე როიწება ორის მერე, ან პირველის მერე, დიდი ტრაილერები მოდიდას ხუილ და ბრახაბრუხით ვერ დაიჯინებ დილის 5 საათამდე. ტრაილერები დადის და იცით რა მანქანები, აი ბეტონი რომ მოაქვს, სამშენებლო მასალა რომ მოაქვს და ხან გაფუჭებულია, ხან ბენზინი, ფანჯარა ვერ გაგვიღია ქუჩის ხარეს. მაგის გარდა გეტყვით, ღვინის ქარხანაში რო დაიწყება 8 საათზე, ესე ფეიერვერკები და ეს სულ მუდმივად გამუდმებით, ხან რიში ქორწილია, ხან დაბადების დღეა, რამდენჯერ დავრეგეთ მაღაზე პატრუში ღვინის ქარხანაზე. არიშლიან.
უბრალოდ არიშლიდნენ, მაგრამ როგორც პარლამენტის წევრი და ცვლილებების ინიციატორი ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობს, მშენებლობებისა და რესტორნების მფლობელებს 15 აგვისტოდან მოუწევთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ საათებში ხმაურისგან თავის შეკავება.
ეს არის პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე აწუხებს 10,000-ობით ოჯახს, როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე ქალაქ თბილისის გარეთ, სხვა რეგიონში. ამ შედეგად ადამიანებს აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა, სერიოზული პრობლემები აქვს სხვა მიმართულებით, ასევე ადამიანები უკვე წლებია განიცდიან ტანჯვას და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაარეკოს მოსახლემ 112-ში და შესაბამისად მოხდება საპატრულო ეკიპაჟის მისვლა, გასვლა ადგილზე და საპატრულო ეკიპაჟი შემდგომ თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით მოახდენს დენს ხმაურის გაზომვას და შესაბამისად დაადგენს აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას.
ხმაური აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას, ამას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი დაადგენს, როგორც გრიგოლ შაბურიშვილმა საპატრულო პოლიციის თბილისის სახაზო საპატრულო სამართლოს უფროსის მოადგილე მუთხრა რადიო თავისუფლებას. ხმაურზომზე დაფიქსირებული ჩვენება შედარდება სპეციალურ ცხრილში შეტანილ მონაცემებს.
სადაც არის გაწერილი თუ სად რამდენი შეიძლება იყოს მაქსიმალური დონე ამ ხმაურის დეციბელებში გამოხატული და თუ გადამეტებულია თავისთავად სამართალდაღო თანაგოგ საქმე თუ ნორმაშია თავისთავად სამართალდაღო არ არის თუ რამდენიმე წყარო გვაქვს ხმაურის ამ შემთხვევაში გაწერილი არის მინისტრის ბრძანება რეგულირებს 422 ბრძანება რომელიც რეგულირებს თუ რანაირად უნდა მოხდეს გაზომვა ამ შემთხვევაში ხდება გამორთვა ჩართვის მეთოდით ესე იგი იმ ხმაურებიდან თქვათ რამდენიმე ჯერ გამოირთვება სუყოლა შემდეგ ეტაპობრივად თითო-თითო ჩაირთვება და გაიზომება ხმაურის დონე აქედან გამომდინარე თუ რომელიმე არ ღვევს და რომელიმე არაჯდება იმ ცხრილში რომელიც გვაქვს მაშინ მის მიმართ მოხდება სამართალდაღოების ოქმის იგივე საჯარიმო ქვიცრის გამოწერა შეიძლება ცალ-ცალკე არცერთი არ ღვევდეს მაგრამ ჯამური გადამეტება შეიძლება ხდებოდეს მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კანონი გვეუბნება რომ სამართალდაღოები ვერ გამოიკვეთება თავისთავად ადმინისტრაციული სამართალდაღოების ოქმის ვერ შედგება
ეს იყო გრიგოლ შაბურიშვილი საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი რომლის თქმითაც პირველ ჯერზე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს გააფრთხილებენ გაფრთხილებიდან ერთი წლის განმავლობაში სამართალ დარღვევის გამეორების შემთხვევაში ფიზიკურ პირს დააჯარიმებენ 150 ლარით იურიდიულ პირს კი 500 ლარით მორიგი სამართალ დარღვევა კი დაიშჯება შესაბამისად 300 და 1000 ლარის ჯარიმით ხმაური რომ ბევრი მოქალაქისთვის გადაულახავი პრობლემა ამას რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული სახელდახელო ლო გამოკითხვაც ადასტურებს
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამია ეს შემაძრწუნებელი, როცა ან ბავშვი ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებ ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიბენს, ან მუსიკა ხმამაღლა, რა თქმა უნდა შემაწუხებელია და რა თქმა ძალიან კაი იქნება თუ ამას ვინმე, ან კანონი, ან საპატრულო პოლიცია, ან შესაბამისი ორგანოები დაარეგულირებენ.
ზოგადად ეს რეგულაცია რა ჩემთვის ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ ხმაური ძალიან შემაწუხებელია ხოლმე, ძალიან გამაღიზიანებელი.
მეზობელი აკეთებს და ბურღა უკვე ერთი კვირა ტვინი მაგ გაბურღულია ეკედან უკვე ეგ ერთია და მეორე კიდე მთაწმინდაზე როემ ყოველ ღამე ხო დაელოდებიან ღამის 12 საათს ყალებს დაუხუჭავ თუ არა იწება გრიალი კაცო ეგრე არ შეიძლება მთელ ქალაქს ეს მის ისიგი ბათქა ბუთქია მე ომი გეგონება
ბათქა ბუთკი რომელიც ომი შეიძლება გეგონოს ფოიერვერკია რომლის გაშვებასაც ასევე ზღუდავს 15 აგვისტოს ამოქმედებული ცვლილებები კერძოდ ღამის საათებში პიროტექნიკურ ნაკეთობათა გამოყენება ისჯება 150 ლარიანი ჯარიმით იურიდიული პირისათვის კი 500 ლარით სამართალ დარღვევის გამეორებისას ჯარიმა ორმაგდება თუმცა ამ უხლის ნორმები არ ვრცელდება 31 დეკემბრის 21 საათიდან 2 იანვრის 23 საათამდე ისევე როგორც 13 იანვრის 21 საათიდან 14 იანვრის 23 საათამდე. ასევე გამონაკლისად ითვლება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, შესაბამისად 9 აპრილი და 26 მაისი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რატომ ჩნდება ხანძარი და რა ანადგურებს წეს? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემები.
აუყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკავუზე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვეთ.
მისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მის ქვეყანა საათებით ეყოფა ბირთვული შეთანხმებიდან გასასვლელად.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა. მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
ოლგრელ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს გიამბობთ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
Коалиციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრებს. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ ჩამოყალიბდება.
Pore institutione.
ეს თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ya veo, 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 ya
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოში სათანადოდ არიძიებენ რელიგიური სიძულვილით გამოწეულ ძალადობას და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, როცა საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას. ეს შეფასება გამოთქმულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორი განგარიში მსოფლიოში რელიგიური თავისუფლების შესახებ. ანგარიში ესსა გამოქვეყნდა. ჩრდილოეთ კორეამ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა თავისი არმია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტების სროლისთვის მზადება, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ასეთმა ნაბიჯმა ძალიან მალე შეიძლება მიიყვანოს გაძაბულობა ომამდე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაგმო რასიზმი, რომელსაც ბოროტება უწოდა და პირობა დადო, რომ სასამართლო წინაშე წარდგებიან ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. ექსტრემისტების ჯგუფმა თალიბანმა ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელსაც მოუწოდებს გაიყვანოს შარები ავღანეთიდან, ნაცვლად იმისა, რომ კვლავ გაზარდოს შარისკაცების რიცხვი კონფლიქტის დაწყებიდან 16 წლის შემდეგ. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით, ირანი იოლად შეძლებს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ირანს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გააუქმოს მოზარდობის ასაკში დაკავებული პირის, მეჰდი ბოხლულის სიკვდილით დასჯის გეგმა. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ენვერ ხოჯაი მოარყო სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის კომპრომისული წინადადება ტერიტორიული უთანხმოების მოსაგვარებლად და სერბიისა და კოსოვოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშესაწყობად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ გახშირებული ხანძრებისა და ტყის დაცვის პრობლემებზე. შემოგთავაზებ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან, ახალციხიდან. ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება პროგრამას.
ამ ცოტა ხნის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 4 ჰექტრამდე ტყე დაიწვა. მეხანძრეები ცეცხლის ჩასაქრობად 10 საათზე მეტ ხანს იბრძოდნენ. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება ტყის განახლება. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი სახელმწიფოს გულგრილობას შეადანაშაულებენ. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა.
მიმდინარე თვეში ძლიერმა ხანძარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 4 ჰექტრამდე ტერიტორია გაანადგურა. დამწვარია ძეძნარი და მცირე ფართობის ვენახიც. ცეცხლის ლოკალიზებისთვის 100-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობდა. მის ჩაქრობას 10 საათზე მეტი დრო დასჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება დაიწყო ჯერ უცნობია, რამ გამოიწვია სოფელ თელას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი. გამოძიების დასრულებამდე კი ადგილობრივი ჯაბა ტაბატაძე აალების სავარაუდო მიზეზად მაღალ ტემპერატურას ასახელებს.
ძალიან დიდი გვალზის გამო ალბათობაა, რომ შეიძლება თავისიც გაჩნდა ხანძარი. შეიძლება ხო ყოფილიყო მინის ნაკერი და მაგით შეიძლება ხომე ხმელთივაზე. ყველაფერი ხმელია, ისეთი გვალო არის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახაჯამბურია ამბობს, რომ ხანძრის ჩაქრობაში მეხანძრეები მთელი კახეთიდან იყვნენ მობილიზებული, თუმცა ცეცხლის ლიკვიდაციას ხელს უშლიდა ტერიტორიის მიუვალობა.
საათი დაჭირდა, მობილიზებული იყო მთელი კახეთის სამაშველო სამსახურები, დაახლოებით 13 მანქანა იყო, მიუვალი ადგილები იყო, ვერ მიდიოდნენ ადგილამდე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ გზები, რომლის მიხედვითაც შეძლო უკვე შესვლა სამაშველო სამსახურმა და ამ ეტაპისთვის უკვე ხანძარი ლიკვიდირებულია და საფრთხეს აღარ წარმოადგენს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელში ამბობენ, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია სტრატეგია, რომელიც ტყეებში ხანძრის მართვას ეხება. უფრო კონკრეტულად კი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი გვეუბნება, რომ უფრო რთულად არის საქმე, თუ კი კონკრეტული ტყის ტერიტორია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის.
სახელმწიფოს არ არის სტრატეგია
კერებში ხანძარების მასშტაბური დაკავშირებით არ გააჩნიათ. ორი საკითხია, რომელსაც ხანძარი ჩნდება სახელმწიფო ტყის ფართობზე და რომელსაც ხანძარი ჩნდება იმ ადგილზე, რომელიც ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს. ლაგოდეხის მაგალითზე, რომელიც ეს ტერიტორია ეკუთვნის ადგილობრივ თვითმმართველობას, ასევე გამომდინარე ისევ და ისევ როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობას, აი ეს სტიქიურად მხოლოდ ამხოლოდ ხალხის გაჩენის შემდეგ იწყებს რეაგირებას. ჩვენ თქვა საკმაოდ დიდი ღონისძიება მთელ საქართველოს ჩამოტანილ ტყეების მონიტორინგი და ჩვენს მიერ იქნა რეკომენდაციები დადებული იგივე ხანძრებთან დაკავშირებითაც და ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა. მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც ვიტყვით, სახელმწიფოსთან ეს საკითხები ისევიათ არის დაკავებული.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვითხრეს, რომ დამწვარი ტერიტორია ეროვნულ სატყეოს ააგენტოს ეკუთვნის და ისინი გადაწყვეტენ, რა ფორმით მოხდება ტყის აღდგენა. წელს კახეთში ტყის მასშტაბური ხანძრის ეს პირველი შემთხვევა იყო, თუმცა წინა წლებში 2 ჰექტარი ტყე დაიწვა ციუგომბორის მთაზე და დაახლოებით 9 ჰექტარი თელავთან ახლოს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ტყის აღდგენა არ მომხდარა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მაღალი სიცხის, ზოგჯერ დაუდევრობის ან სხვა მიზეზების გამო ქვემო ქართლში ბოლო დროს ხანძრები მომრავლდა. ხანძარი უჩნდება ბალახს, ხეს, საცხოვრებელ შენობებს. უფრო ვრცლად თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ხანძრის ბოლო ორი შემთხვევა კვირას 13 აგვისტოს დაფიქსირდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დაბა კაზრეთის მიმდებარედ საყდრისის ტერიტორიაზე ცეცხლი 6 ჰექტარი ფართობის ტერიტორიას მოედო. ცეცხლს მეხანძრე მაშვილების 4 ბრიგადა ებრძოდა. დაიწვა ხმელი ბალახი და ბუჩქნარი. ცეცხლი არ გავრცელებულა მიმდებარე ტყის მასივზე და კოტეჯებზე. იმავე დღეს ცეცხლი გაუჩნდა თეთრიწყაროს სოფელ თელეთში მდებარე ერთ-ერთ სახლს. რუსთავიდან გაგზავნილმა მეხანძრეებმა მისი ლიკვიდაცია დროულად შეძლეს. მეხანძრეებმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარზე უარი თქვეს, მაგრამ აღნიშნეს, რომ ხანძრის შედეგად არავინ დაზარალებულა, თუმცა ყოველთვის ასე როდი ხდება. ხანძარმა ივლისის დასაწყისში ერთი ადამიანი იმსხვერპლა რუსთავში, მეტალურგთა ქუჩაზე, იმ შენობაში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ. ერთ-ერთ ბინაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 67 წლის ქალი გარდაიცვალა. იხსენებს გარდაცვლილის მეზობელი ბექა სანაია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით დაიწყო, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ივლისის ბოლოს რუსთავში ხერხეულიძის ქუჩაზე მდებარე 4-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავსაც გაუჩნდა ცეცხლი. რუსთავისა და თბილისის სახანძრო ბრიგადები 2 საათის განმავლობაში აქრობდნენ ცეცხლს. ხანძრის შედეგად დაიწვა სხვენი დაახლოებით 600 კვადრატულ მეტრ ფართობზე. შენობა პრაქტიკულად გადახურვის გარეშე დარჩა.
ავყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკა უზე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვეთ.
მთლიანი სახურავი იწოდა, აი ყველა იმიდან ამოდიოდა კვამლი და ცეცხლი ზენები მთლიანად. და ეტყობა, რა ვიცი, ან მოკლე ჩართვა მოხდა, ან დენი იყო, ან გადახურდა, მაგ არავინ არ იცის.
იხსენებენ მომხდარს დაზიანებული შენობის ბინადარნი, რომლებიც გაჩენილი ხანძრის მიზეზების დადგენას და დაზიანებული სახურავის შეკეთებაში დახმარებას ითხოვენ. რუსთავის მერიაში ამბობენ, რომ ამგვარი დახმარების გაწევა შეეცდებიან.
ჩვენი სამსახურების შემდგომ შეისწავლიან შექმნილ მდგომარეობას და ვეცდებით, რომ დახმარება აღმოუჩინოთ.
ამბობს ნოდარ შეროზია, რუსთავის მერის პირველი მოადგილე. კიდევ ერთი ხანძარი ამჯერად 6 აგვისტოს რუსთავის ტყეპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩნდა. ცეცხლის საღამოს ბალახს მოედო და მისი ტყეზე გავრცელების საშიშროებაც არსებობდა, თუმცა მეხანძრეებმა ცეცხლის ლოკალიზება დროულად შეძლეს. რუსთავში 2 სახანძრო სადგურია, ერთი მეტალურგიულ ქარხანას ეკუთვნის, მეორე კი საგანგებო სიტუაციათა მართვის სააგენტოს. თუმცა როგორც წესი, ქვემო ქართლის ნებისმიერ ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის ლიკვიდაციაში ორივე სამსახურის მეხანძრეები ერთვებიან ხოლმე. მეხანძრეები ძირითადად რუსული ზილის მარკის სახანძრო მანქანებს იყენებენ. ეს არის გასული საუკუნის 80-იან წლებში გამოსული სპეციალური ავტომანქანები, რომლებიც თუ მეხანძრეებს დავიმოწმებთ, დიდი ხანია ჩამოსაწერია. რადიო თავისუფლებასთან არაოფიციალურ საუბარში რუსთაველმა მეხანძრეებმა ანაზღაურებაზეც დაიჩივლეს. თბილისელი კოლეგების ხელფასი 750 ლარია. ჩვენ კი 500 ლარს გვიხდიანო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. მუხარ, ცხილა, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, წაბლი, ძელქვა, აკაცია და ევკალიპტი ხის ისჯიშებია, რომლებიც იმერეთის რეგიონის ტყეებში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. ბოლო მონაცემებით რეგიონის ტერიტორიის 54%-ია ტყით დაფარული და რეგიონის ტყის ფონდის ფართობი 343.500 ჰექტარია, რაც საქართველოს ტყის 12%-ამდეა. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ახლა იმაზე ისაუბრებს, რა მდგომარეობას შეატყეები რეგიონში.
დღეს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში, ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ძირითადად ენერგეტიკულ და სამასალე რესურსად იყენებენ და მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის დიდი ნაწილი გაზიფიცირებულია, სოფლად მცხოვრები ოჯახების უმეტესობა სათბობად შეშას მოიხმარს. საშეშე მერქნის ყიდვას ამჯობინებს გაზიფიცირებული ქალაქების მოსახლეობის ნაწილიც და ამბობს, რომ ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის მოხმარება მათთვის დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული.
შეშარ, ახლა არ მაქვს ამწუთას, უნდა ვიყიდო, აძინ არ ვიცი ვიყიდი თუ არა.
არც შეშარ არის იაფი, 500-600 ლარის, არც გეყოფო მთელი ზამთარი კიდე.
ნაწილ-ნაწილ, ახლა ერთ ბაშად ყველაფერს ვერ იყიდი.
შეში, 200 ლარი ღირს, უბრალოდ პატარა მანქანა. გაზი გვაქვს, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირს.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, ტყის რაციონალურად გამოყენებას და ხე-ტყის რესურსის ეფექტურად მართვას დაარეგულირებს ტყის კოდექსის ახალი კანონი, რომლის პროექტი ბოლო ორი წლის განმავლობაში აქტიურად განიხილება და რომელიც საშემოდგომო სესიაზე მიეწოდება პარლამენტს. სახელმწიფო რწმუნებულის თქმით, ტყისადმი არასწორი დამოკიდებულების და მოსახლეობის მიერ ტყის მხოლოდ საშეშე მერქნად აღქმის გამო არასახარბიელო მდგომარეობაშია იმერეთის რეგიონის ტყის მასივებიც.
ძალიან ცუდი მდგომარეობა ტყეებში. შეიძლება ითქვას, რომ კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს. თუნდაც ავიღოთ სოფელი კაცხი ჭიათურის რაიონში, ნახეთ ჩვენ სურათები გადაღებული კოსმოსიდან და საერთოდ ტყის მასივი აღარ არსებობს. და ახალი ტყის კოდექსი ცხოვრების სამართლებრივი ცვლილებები იქნება. რა ხელ შეუწყობთ ჩვენ ქვეყანაში ტყე-ტყეს აიძგავსოს.
ტყის მართვის სპეციალისტის პაატა ტორჩინავას ინფორმაციით, საქართველოს მერქნის ბაზრის პოტენციალის კვლევის მიხედვით, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, საშეშე და სამასალე მერქნის მოთხოვნისა და მიწოდების მონაცემები დაუბალანსებელია. პაატა ტორჩინავას განცხადებითვე, დიდია სხვაობა კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის. კვლევის მიხედვით, 2014 წელს დამზადებული ხე-ტყის 75% მიჩნეულია უკანონოდ.
შემუშავდა ხეთქით ვაჭრობის სურათი. აი აქა ძალიან დიდ პრობლემას წავაჭრდით, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, მინდა გითხრათ, რომ ასევე ექსპორტის ბაზარზეც, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარეს საბაჟოს გულისხმობ აქვს უცხო მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს უცხო მონაცემი. ანუ რაღაც ძალიან დიდი გაურკვევლობის წინაშე აღმოჩნდა.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ეკოლოგიური პროგრამების ხელმძღვანელის ლალი გამყრელიძის განცხადებით, აუცილებელია სახელმწიფო ხელი შეუწყოს რეგიონის მოსახლეობის ალტერნატიული საწვავით მომარაგებას.
აუცილებელია სახელმწიფო, თუ უნდა საქართველოში ტყე იყოს შენარჩუნებული, პირველი რაც უნდა გააკეთოს, ალტერნატიური საწვავით უნდა უზრუნველყოს სოფლის მოსახლეობა. აქ არ არის დაბარაკი მარტო გაზზე, ალტერნატიურ საწვავში ითვლება ქარის ენერგია, მზის ენერგია და აი თუ ჩვენ ამაზე გადავალთ, მაშინ გვექნება ტყე მოვლილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გლეხი იზოლებულია, სხვა საშუალება რო არ აქვს ენერგიის წყაროდ, იზოლებულია ტყის მერქანი გამოიყენება.
სპეციალისტების განცხადებით, ტყის ფონდის დასაცავად ასევე აუცილებელია დაცული ტერიტორიების ფართობის გაზრდა, რადგან ამჟამად საქართველოს დაცული ტერიტორიები მთლიანი ტყის ფართობის 8.5%-ია, ეკოსისტემის შესანარჩუნებლად კი ევროკავშირის რეკომენდაციით 17% უნდა იყოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ტყის დაცვის საკითხში ეხება ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიც, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სოფელი, კერძოდ აწყური, წაღვერი და სხვილისი, ამ დღეებში ტყის ხანძრებით მოხვდა ყურადღების ცენტრში. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ტყის მასივებს რეგიონში არანაკლებ ზიანს აყენებს უკანონო ჭრები და საშეშე მერქნის გასათბობად გამოყენება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საქართველოში მოჭრილი 5-დან 4 უკანონოა, აცხადებენ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლები. კვლევის მიხედვით საქართველოს ქონების 35% ხეტყეზე მოდის. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არ არის შესწავლილი ტყის როლი ქვეყნის ეკონომიკასა და ენერგეტიკაში. მარიკო ციქორიძის თქმით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ არ ხდება ტყის მასივების აღდგენა.
5 მოჭრილი ხიდან 4 არის უკანონო. თუმცა ამაზე სახელმწიფო ვერაფერს ვერიზავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოსას აქვს ესეთი პოზიცია, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული წყარო, ნუ გაზი ძვირია. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გაზარდოს სახელმწიფომ ტყის მნიშვნელობა ქვეყანაში, გაზარდოს რესურსი მასში დასაქმებული ადამიანების, განისაზღვროს ტყის როლი საქართველოს ეკონომიკაში და ენერგეტიკაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღეს არც ერთ შეა ტყის როლი და არც მეორეში.
სამცხე-ჯავახეთის ძირითადი მოსახლეობისთვის ზამთრის ცივი პერიოდი თითქმის 8 თვის განმავლობაში გრძელდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემას საშეშე მერქნის რესურსის არასაკმარისი რაოდენობა და ტყეკაფების მიუდგომელ ადგილებში გამოყოფა წარმოადგენს. ზამთარი სექტემბრიდან მაისამდე გრძელდება და მაგალითად აბასთუმანში გათბობისთვის ერთადერთი და ისიც არასაკმარისი საშუალება ძირითადად შეშაა.
შეთკუბამეთს გვაძლევენ, უნდა ვიმყოფილოთ. რა ვქნათ, სხვა გზა რომ არა გვაქვს, მეც არ გვაძლევენ, თორე ისე ძალიან ეკონომიურად ხმარობთ ამ შეთკუბამეთს, იმიტომ რომ სახლები გვაქვს ძალიან ცივი, ზამთარში ძალიან საშინელება სახლში რო წყალი გაიყინება და არა გაქვს ისეთი პირობები.
კურორტის საერთაშორისო მნიშვნელობის მიუხედავად აბასთუმანში ამ დრომდე არ დაწყებულა გაზიფიცირების პროცესი. შესაბამისად, დაბაში არსებული ტყის რესურსით არამხოლოდ აბასთუმნის, არამედ მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლებიც სარგებლობენ. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევეს ლევან თედიაშვილის თქმით, ისინი მხოლოდ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობენ.
მოსახლეობა შეუძლია ჩვენთან კუცხონაში გაფედრები გამოყოფილი და იქიდან აითვის რაც შეეხება ახლა მაღალმთიანი სოფლებისთვის კიდე მოგახსენებთ 15 კუბომეტრია დადიანი და დანარჩენებისთვის 7 კუბომეტრი. მას შეუძლია თავისუფლად ჩვენთანაც აითვის.
სპეციალისტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა გასათბობად ყოველ წელს 2 მილიონ 500,000 კუბურ მეტრს საშეშე მერქანს იყენებს, რაც კანონით დადგენილ ნორმაზე 1,800,000-ით მეტია. სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლებას გათბობის ალტერნატიულ წყაროებს თავაზობს. დაახლოებით 2 თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წარმომადგენლები, ასევე გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები ახალციხიდან, ადიგეინიდან და ბორჯომიდან ესწრებოდნენ, გარემოს დამცველმა თამარ კაპანაძემ იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რომლის წინაშეც დღეს საქართველო დგას.
შეკითხვები ძირითადად ეხებოდა იმ რიცხვებს, რა სტატისტიკაც იყო წარმოდგენილი შეშის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალური იყო ეს, იმიტომ რომ იმდენად მძაფრი სურათი დაიხატა, რომ მე გვინდა დაჯერება გაუჭირდათ. პირველ რიგში არის სახელმწიფო ნება და პოლიტიკა, სატყეო პოლიტიკაზეა საუბარი, შემდეგ საზოგადოების ინერტულობა, როგორ უნდა მოიხმაროს და მიხედოს ტყეს იმ რესურსს, რაც რეალურად გაგვაჩნია.
გარემოს დამცველების აზრით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქვეყანაში კონტროლის მექანიზმის არარსებობა. სამოქალაქო სექტორი ტყის კოდექსის განხილვის დაჩქარებას ითხოვს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკით. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ირანი იოლად შეძლებს და საამისოდ მხოლოდ საათები დასჭირდება ბირთვული შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს მის მიმართ სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას. და ირანიდან ეს გაფრთხილება მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მორიგ კრიტიკას ირანისა და მასთან 2015 წელს დადებული ბირთვული შეთანხმების მისამართით. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით უფრო მეტს.
ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის შეფასებით, მისი ამერიკელი კოლეგის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ სოფლიოს აჩვენა, რომ არ არის კარგი პარტნიორი, რადგან დაიმუქრა, რომ დახევს 2015 წელს მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება, რომელიც ირანმა დადო 6 ქვეყანასთან, შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან, ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან და გერმანიასთან, ითვალისწინებს ირანის მიმართ სანქციების შემსუბუქებას და სანაცვლოდ ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცას.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
განაცხადა როჰანი 15 აგვისტოს პარლამენტარებისადმი მიმართვაში. როჰანის თქმით, შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციების სანქციებისა და იძულების წარუმატებლობამ დაარწმუნა ირანთან მოლაპარაკების საჭიროებაში და თუ ამჟამინდელ ადმინისტრაციასაც სურს სანქციების კურსის გაგრძელება, ირანი ძალიან მალე შეძლებს დაუბრუნდეს ბირთვულ პროგრამას.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردن
تو شرطبولی شتاتبیس ادمینیستراسیه سورس داوبرون ده سمگاموز تیلی باس ایرانس مارتلس موکلد رو ارا تو کمیره بیده توی بیارم ات ساعت بیده دغیه بیه قپا سایی میسود روم داوبرون ده سپیرتولی پروگرامیس بیرو بیبس روم نبیس گاتسی لبیت پروزیناریس تاسولی مولا پرگیبیس داتسگیبیس پریوتن شده ربیت
باز خواهد گشت.
განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა 15 აგვისტოს. შეერთებული შტატებისა და გაეროს კომისიები, რომლებიც ბირთვული შეთანხმების შესრულებას მეთვალყურეობენ, აღნიშნავენ, რომ ირანი ასრულებს შეთანხმებით ნაგის ხვალდებულებებს. მაგრამ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ჩათვლით მაინც არაერთხელ ხავს დადანაშაულებული თეირანი, რომ არ მოქმედებს ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. კრიტიკის მიზეზია ირანში ბალისტიკური რეაქტიული ჭურვების და ბირთვული ქოფინებისთვის გამოსადეგი რაკეტების გამოცდა, რის გამო შეერთებულმა შტატებმა ირანს რამდენიმე წყება სანქციებით დაუწესა. ირანი რაკეტების გამოცდას თავდაცვის საჭიროებით ამართლებს და ამტკიცებს, რომ არ არღვევს ბირთვულ შეთანხმებას. რამდენიმე დღის წინ, 9 აგვისტოს, დონალდ ტრამპმა კვლავ დაადანაშაულა თეირანი ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებას შეუსაბამო ზომებში და ამასთანავე საშინელი უწოდა საკუთრივ ბირთვულ შეთანხმებას.
მარიამ ჭეურელი მოგითხრობდათ, განაგზავნოთ საუბარს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. აღშფოთებული კიევი კატეგორიულად უარყოფს გაზეთ New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ჩრდილოეთ კორეამ სარაკეტო ძრავა სავარაუდოდ უკრაინის სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებულ ქარხანა იზუმაშისგან შეიძინა. კიევში აცხადებენ, რომ ამ დეზინფორმაციის გავრცელების უკან რუსეთის ხელისუფლება დგას. კობალი კლეკაძეს მოუსმინეთ.
14 აგვისტოს სტატიაში, რომელსაც კიევის აღშფოთება მოჰყვა, გაზეთი New York Times-ი ეყრდნობა სტრატეგიული სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშს და ასევე შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების კლასიფიცირებულ კვლევას. ამ წყაროების ცნობით, ფხენიანის საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის პროგრამის ბოლო დროინდელი წარმატება შესაძლოა უკავშირდებოდეს სარაკეტო ძრავის ტექნოლოგიას, რომელიც შვედეთ კორეამ ან უკრაინისაგან შეიძინა, ან რუსეთისაგან. ინფორმაციაში ნახსენებია ქარხანა იუზმაში, წამყვანი უკრაინული სარაკეტო კორპორაცია, რომლის ხელმძღვანელობამ უარყო ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო, კოსმოსურ თუ თავდაცვის სფეროსთან რაიმე სახის თანამშრომლობა და გაზეთ New York Times-ში გამოქვეყნებულ ანგარიშს უწოდა პროვოკაციული, რომელიც ეფუძნება, ციტატა, არაკომპეტენტური ექსპერტის მოსაზრებას. როგორც გაირკვა New York Times-ის მიერ ხსენებული კვლევითი ორგანიზაციის ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშის ავტორია მაიკ ელემანი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დიდი ალბათობით უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ დნიპროში მდებარე რაკეტების ქარხანა იუზმაშია სწორედ იმ სარაკეტო ძრავების წყარო, რომელმაც ჩრდილოეთ კორეას შესაძლებლობა მისცა განევითარებინა საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტები. ელემანის ანალიტიკური ანგარიშის თანახმად, იუზმაში ჩრდილოეთ კორეასთან ამ გარიგებაზე სავარაუდოდ დათანხმდა იმ მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო, რომელშიც უკრაინული ქარხანა ბოლო წლების ეკონომიკური კრიზისისა და რუსეთთან კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა. თუმცა მოგვიანებით, როდესაც New York Times-ის პუბლიკაციას დიდი ხმაური მოჰყვა უკრაინაში, ექსპერტმა არ გამორიცხა, რომ სარაკეტო ტექნოლოგია ჩრდილოეთ კორეას შეეძინა ასევე რუსეთის კომპანია ენერგომაშისაგან, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული ქარხანაა. ზემოხსენებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქარხანა იუზმაში მდებარეობს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების კონტროლებადი დონბასის სიახლოვეს, ხოლო საუბარი მდგომარეობის ქაოსით აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორია წარმოადგენს ნამდვილ სამოთხეს იარაღით არალეგალური ვაჭრობისათვის. ერთ-ერთმა უკრაინელ მაღალჩინოსანმა, რომელმაც თემის სენსიტიურობის გამო ანონიმურად დარჩენა ამჯობინა, წარსულში არ გამორიცხა უკრაინის კონტროლებადი სარაკეტო ქარხნის პროდუქციით არალეგალური ვაჭრობა, თუმცა დასცინა, რომ ბოლო ხანს იარაღის კონტრაბანდა უკრაინიდან მნიშვნელოვნად შეიზღუდაო. New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიას გამოეხმაურა უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ალექსანდრე ტურჩინოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინას არასოდეს მიუწოდებია სარაკეტო ძრავები ან სხვა სახის სარაკეტო ტექნოლოგია ჩრდილოეთ კორეისათვის. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ანტიუკრაინული კამპანია აგორებულია რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ, რომელსაც სურთ ამით გადაფარონ თავიანთი მონაწილეობა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ და სარაკეტო პროგრამებში, განაცხადა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. თუმცა მოსკოვს არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია ტურჩინოვის ამ ბრალდებებზე.
კობალე კლეკაძე მოგითხრობდათ. განაგზავნოთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ პროგრამას ახალი ევროპა. Უპირატესად ალბანელებით და ასევე სერბებით დასახლებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ნაწილობრივ აღიარებული ქვეყანა კოსოვო პოლიტიკურ ჩიხში მოექცა. არაერთი მცდელობის მიუხედავად დეპუტატებმა ივნისის არჩევნების შემდეგ ვერ მოახერხეს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის არჩევა და ახალი მთავრობის შექმნის პირობების შექმნა. პროგრამა ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ამ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოსოვოს ახალი პარლამენტი ხავს უკვე ორი თვეა. 120 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის მქონე ძალას 61 დეპუტატია საჭიროება იმისთვის, რომ მოახერხოს თავმჯდომარის არჩევა. დღემდე ვერ მიაღწიეს იმგვარი კოალიციის შექმნას, რომ პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა მუშაობა შეძლონ და ორთვიანი პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს. 14 აგვისტოს პარლამენტის გარდამავალი პერიოდის სპიკერმა ადემ მიკულოვცი იმის გამო, რომ კორუმი კვლავ არ შედგა, სხდომა დაასრულა და გამოაცხადა მომავალი სხდომის შესახებ დეპუტატებს წერილობით ვაცნობებთო. მიკულოვცი პარლამენტის სპიკერია იმის გამო, რომ უხუცესია კოსოვოს საკანონმდებლო ორგანოში. იმის მსგავსი კანონის მიხედვით, როგორც მსოფლიოს სხვა არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს.
უთხრობათ 10 საათზე შეგვიძლია შევიკრიბოთ. დეპუტატებს ერთ საკითხს თავაზობთ. როდის შეგვეძლება მზად ვიყოთ პარლამენტის შემდეგ სხომაზე დასასწრებად?
ასეთი იყო მიკულოვცის შეთავაზება. კოალიცია, რომელსაც პარლამენტში უმრავლესობა აქვს, მაგრამ ვერ აღწევს 61 დეპუტატის მოგროვებას, მხოლოდ კენჭისხრის გადადების პოლიტიკას ადგას. 14 აგვისტოს მცდელობა აერჩია თავმჯდომარე და შესაბამისად ახალი მთავრობის შექმნისკენ გზა გაეკვალათ უკვე მეხუთე იყო. ეს ვითარება შეშფოთებას იწვევს, რომ შეიძლება სერბიის ყოფილი ოლქის პოლიტიკური კრიზისი გამწვავდეს და ახალი არჩევნები გახდეს საჭირო. 11 ივნისის ვადამდელი არჩევნები მოიგო გაერთიანებამ, რომელსაც მეთაურობს კოსოვოს დემოკრატიული პარტია და რომელსაც შედიან ალიანსი კოსოვოს მომავლისთვის და ინიციატივა კოსოვოსათვის. ამ კოალიციამ არჩევნებში მონაწილეთა 35% მიიმხრო. პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჯიმ გამოაცხადა, რომ ის ალიანსის ლიდერს რამუშ ჰარადინაის მიანიჭებდა ოფიციალურ უფლებამოსილებას შექმნას ახალი მთავრობა. იმ მომენტისთვის უკვე ბევრი ვარაუდობდა, რომ ჰარადინაი ვერ შეძლებდა 61 დეპუტატის მიმხრობას თავმჯდომარის დასამტკიცებლად. კოსოვოს კანონმდებლობით პრეზიდენტს მხოლოდ მაშინ შეუძლია მანდატის გაცემა, ანუ ოფიციალურად უფლება მოსილების მინიჭება რომელიმე პოლიტიკოსისთვის შექმნას კაბინეტი, თუ სპიკერი და მისი მოადგილეები უკვე დამტკიცებული არიან. კოალიციამ, რომელსაც როგორც ითქვა კოსოვოს დემოკრატიული პარტია უდგას სათავეში, მიკულოვცის ბრალად დასდო, რომ ის მიკერძოებას ავლენს თავისი პარტიის თვითგამორკვევის მოძრაობის მიმართ და ამიტომაც კიდევ ერთხელ გამოუცხადა ბოიკოტი საპარლამენტო სესიას. თვითგამორკვევის მემარცხენე მოძრაობა მოულოდნელად მიიმხრო 27% და არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა, რის შედეგადაც მომავალ პარლამენტში უდიდესი ცალკე პოლიტიკური პარტიაა და რჩება ოპოზიციაში. წინა არჩევნებში თვითგამორკვევის პარტიამ თითქმის ორჯერ ნაკლები მომხრე მოაგროვა ახლანდელ არჩევნებთან შედარებით. გლაუბ კონიუფცა ოპოზიციონერია და თვითგამორკვევის პარტიაში ირიცხება, ის კოალიციის მიმართ კრიტიკულადაა განწყობილი.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრაფის. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ
ჩამოყალიბდებით.
ევროპის კავშირის და დასავლეთის ინსტიტუტების წარმომადგენლები შეშფოთებული არიან კოსოვოს ვითარებით, რომელმაც შეიძლება მსგავსი საკონსტიტუციო კრიზისი გამოიწვია, როგორიც 2014 წელს ამ ნაწილობრივ აღიარებულმა ქვეყანამ უკვე იწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების და მასთან ერთად ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიის და საფრანგეთის მთავრობებმა 13 აგვისტოს გაავრცელეს ერთობლივი მოწოდება, რომ კოსოვოს მართველ პოლიტიკოსებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა მოძებნონ ჩიხიდან გამოსავალი. 2017 წლის ვადამდელი არჩევნების დანიშნა საჭირო გახდა, რადგან კოსოვოს დემოკრატიულმა პარტიამ, კოალიციის წარმართველმა ძალამ, აღარ ისურვა პარტნიორებთან ძალაუფლების განაწილება. როგორც გამოჩნდა, მან ვადამდელი არჩევნების შედეგადაც ვერ მოიგო უმრავლესობა და მთავარი გამომწვევია არსებული პოლიტიკური კრიზისი.
Окропи Рухадзе იყო მიკროფონთან ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა პროგრამის დღევანდელი გამოშვება კოსოვოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს ეხებოდა განუსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4 ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4 And roll PL to slow by One SKVG Stepping on the same degree to buy me Cause they got this dream at 100 billion to be One Europe, one place, one family Times are wondrous, spark divine Sweet baby daughter out of paradise Call the fire now